The opposite sexual sex.
Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20 август, бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам алдыдагы жарым саатта. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев өлкө бийлиги криминалга каршы күрөштө жеңилип калганын билдирди. Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный оор абалда ооруканага түштү. Ал уландырганы болушу мүмкүн экени кабарланууда.
44 жаштагы оппозициячыл саясатчыны ууландырып коюшканын, ал комада жатканын Москва саат боюнча 9:24 Twitterге жазды.
Бишкек шаардык соту тарых музейи жана ипподром иши боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды.
Биз бул чечимди мыйзамсыз жана негизсиз эсептейбиз. Анткени 1-май райондук сотунда бул иш боюнча абдан көп мыйзам бузуулар катталган.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, бүгүн алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиядагы коррупцияга каршы күрөш фондунун жетекчиси, оппозициячы Алексей Навальный эс үчүн жоготкан абалда тез жардам менен Омскидеги ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу адегенде анын басма сөз катчысы Кира Ярмыш Твиттерге жазып, саясатчы жасалма демалдыруучу аппаратта жатканын белгилеген. Ярмыштын маалыматына караганда, Навальный бүгүн эртең менен Томск шаарынан Москвага учкан. Абалы начарлап дааратканынын учактын ичиндеги дааратканынын жанында эс үчүн жоготуп жыгылган соң, учак Омск шаарына чукул конгон. Ярмыш саясатчыны чайга кошулган бир нерсе менен ууландырышы мүмкүн деп шектеп жатат. Анын айтымында Навальный бул күнү кафеден чай гана ичкен. Тасс агенттиги Омскидеги 1-чи оорукананын башкы дарыгери Александр Мураховскийге таянып, саясатчынын абалы оор экенин жазды. Тайга инфо порталы Навальный бир нече күн Сибирде болгонун, ал кезектеги иликтөөсү үчүн материал чогултуп жүргөн болушу мүмкүн экенин жазды. Саясатча дегенде Новосибирскийге келип, ыктыярчылар менен жолуккан соң Томскийге кеткен. Оппозициячы Навальный өткөн жылдын июлунда административдик жаза өтүп жаткан Москвадагы 1-чи убактылуу кармоо жайында дагы ууланды деген шек менен ооруканага түшкөн эле. Ал коррупцияга каршы күрөш фонду менен Орусиянын президенти баш болгон аткаминерлерин коррупцияга айыптап, алардын ишмердигин эсепсиз байлыгын иликтеп келет. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдети 182 кишиге жугузуп аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Стационарлардан айыгып чыгып кеткендердин саны 289 түздү. Өткөн суткада 20 августка карата республика боюнча COVID-19 лабораториялык тастыкталган бардыгы болуп 42507 учурга жетти. Жаңы учурлардын динамикасы стабилдештирип келатканы байкасаңыздар керек.
Деп күндүк статистика тууралуу маалымат берди Нурболот Үсөнбаев. Ал коронавирус жугузуп алгандар жана андан каза болгондор тууралуу статистиканын төмөндөшүнө байланыштуу эрежелерди сактабай коюу туура эмес экендигин эскертти жана коомчулукка кайрылып оорунун күчөп кетпеш үчүн социалдык аралыкты сактоону бет каптагынууну дагы зарыл экенин эскертти. Дүйнө жүзүндөгү тажрыйба жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштамалары боюнча баарыңыздарды сөзсүз социалдык аралык жана бет каптагынуу режимин аткарууга чакырам, дейт Үсөнбаев. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев 20 августта онлайн брифингде салык жана төлөмдөр тууралуу маалымат берди. Анын айтымында 2020 жылдын 5 айында карантинге байланыштуу мамлекеттик бюджетке 6,418,000,000 сом, ал эми республикалык бюджетке 5,438,000,000 сом түшпөй калды. Абдалиевдин билдирүүсү боюнча жалпысынан быйылкы жылдын 7 айында 40,452,000,000 сом салык жыйналды.
Ушул жылдын 7 айында 40,452,3,000,000 сом салык жыйналган. Же болбосо план 90% түзүп, планга карата 4,489,6,000,000 сом кем аткарылган.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу өкмөт быйыл майда бюджетти кайра карап чыгууга аргасыз болгон. Ал вирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджеттин тартыштыгын жабууга чет жактан жалпысынан 743,000,000 доллар жардамаларын билдирген. Июлдун аягына карата мунун 333,000,000 доллары келип түштү. Калифорния штатынан шайланган сенатор Камала Харрис Демократиялык партиянын атынан алдыдагы шайлоодо АКШнын вице-президенттигине ат салышууга макул болду. Президенттикке талапкер Джо Байден сенатор айым өзү менен чогуу жарышка чыгаарын ырастады. 55 жаштагы Харристин атасы АКШга 1961 жылы Ямайкадан көчүп келген Стэнфорд университетинин профессору. Апасы 59 жылы Индиядан келип Америкадагы онкология жана гендик изилдөө тармагында эмгектенген. Харрис өзү узак убакыт бою Калифорнияда баш прокурор болуп туруп, 2017-жылы Конгресске шайланган эле. Эгерде бул кызматка кайра шайланып кала турган вице-президенттик кызматка шайланып кала турган болсо, анда Кошмо Штаттардын тарыхындагы алгачкы аял, теги афроамерикалык жана азиялык ынды кара вице-президент болуп калмакчы. Президенттик шайлоо 3 ноябрга белгиленген. Байден менен Харристин башка таандашы учурдагы республикачы президент Дональд Трамп. Беларусьтун оппозициясы 23 августта жалпы элдик каршылык акциясын өткөрүүнү пландоодо. Жаңы Беларусьтун жүрүшү деп аталган акцияга президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгына ишенбегендердин бардыгын Минск баштаган шаарларда көчөгө чыгууга чакырып жатышат. Акцияда президенттикке талапкер Светлана Тихановскаянын демилгеси менен түзүлгөн координациялык кеңеш маанилүү программалык билдирүү жасашы күтүлүүдө. 19 августта ишин баштаган координациялык кеңеш тез арада бийликти өткөрүп бериш үчүн сүйлөшүүнү баштоону Беларусь жетекчилигинен талап кылууда. 19 августтагы шайлоодон кийин добуштары бурмаланганын, жеңишин уурдатканын айткан түмөндөгөн Беларусь жарандары көчөгө чыгып, күч түзүмдөр аларды аеозсуз сабап 7000 ашуун адам кармалган. Ал эми Лукашенко 19 августтагы жыйында мамлекеттик коопсуздук кызматына көчө акцияларынын уюштуруучуларын таап, ишмердигин тыюуну тапшырды. Ички иштер министрлигинен өлкөдө өзгөчө Минскте башаламандыкка жол бербөөнү талап кылды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ал жактардан дагы окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Азыр эми эртеңки күндүн аба ырайы. 21 августта айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, талас чиргесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо күн 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ал эми Бишкек шаарында түштөн кийин өткүн өтөт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градус ысык. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев өлкө бийлиги криминалга каршы күрөштө жеңилип калганын айтып чыкты. Оппозициячыл бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган генерал учурда бир катар партиялар Кримтөбөл Камчы Гүлбаевдин калкалоосу менен саясий жарышка чыкканын жарыялады. Криминалдын таасири артып баратканы көп айтылган Кыргызстанда Субаналиевдин мындай кескин билдирүүсү талкуу жаратты. Сөз чыбыз Бакыт Асановта.
Кыргызстанда криминалдын таасири күчөп баратканы боюнча кескин билдирүүнү Өмүрбек Суланалиев 19 августта бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайында жазады. Өзү талапкери катары аттанып жаткан партиянын жыйынында Суланалиев бийликчил күч катары шайлоого катышып жаткан партияларды сынга алып, аларды Кримтөбөл Камчы Гүлбаев калкалап жаткандыгын айтып чыкты.
Бардыгы айтат, биз бийликчилбиз. Чынында айтканда, булардын бийликчил эмес, булардын бүгүн күндө хозяйны бир эле киши. Бул жанагы криминалдын анабашы Коля Кегиз деп бар. Ошонун алдында баардыгы шестерка. Бүгүнкү күндө криминализация болуп атат. Криминал бийликке умтулуп атат. Өзүнүн кишилерин жөнөтүп атат. Бирок кимди жөнөтүп атат? Активный ОПГнын мүчөлөрү эмес. А жана шыныр деп коет да булар мында. Жүрүп койгон.
Учурда коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп турган Субаналиев бийликчил күч катары Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана замандаш партияларын атоодо. Мындай маалыматтарды ортого чыгарган Өмүрбек Субаналиев учурда тезинен криминалга каршы күрөш керек экендигин билдирүүдө, оппозициячыл партия менен шайлоого аттанган коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басарынын бул билдирүүсү боюнча президенттик аппарат эч кандай комментарий бере элек. Субаналиев атаган партиялардын өкүлдөрү да бул билдирүүгө жооп кайтарган эмес. Бир гана замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов криминалдын таасири шайлоодо байкалып жаткандыгын ырастап, бирок өз партиясынын бийликчил позицияда экендигин четке какты.
Акарат келтирип бир жаман сөз айтым келбейт. Эки момент боюнча криминалга биздин эч кандай тиешибиз жок. Вот анын өкүлдөрү да, мүчөлөрү да биздин партиянын катарыбызда жок. Тескерисинче башка партиялардын катарына көрүп атабыз да. Жада калса талапкер болуп чыгып атышат. Вот эми аны баардыгыбыз көрүп билип эле турабыз.
Албетте, оппозициячыл партиядан талапкер болгон Өмүрбек Сооналиевдин бул билдирүүлөрү шайлоо алдындагы пиар кадам катары кабыл алынышы мүмкүн. Бирок ал дале болсо коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, тагыраагы жогорку мамлекеттик кызматкер. Президенттин алдындагы коопсуздук органынын жетекчисинин билдирүүлөрүн ушундай учурда бир гана пиар катары кароо туура эмес экендигин адистер белгилешет. Маселен, Улуттук Коопсуздук Мамлекет Комитетинин мурдагы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев чынында эле өлкөдө криминал саясатка таасир этүү аракети күчөп бара жаткандыгын четке какпайт.
Демек анда мынтип айтканга бир олуттуу негиздер, далилдер бар го деп ойлойм. Биринчиден, ошондуктан муну Сооналиевдин айтканы абдан олуттуу. Коом үчүн керек. Буга реакция болуш керек деп ойлойм. Муну президент тез аранын ичинде коопсуздук кеңешинде маселени коюп күн тартибине киргизип, ушул маселени талкуулап, уюшулган кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча атайын иш программаны кабыл алып, кескин чараларды көрүш керек деп ойлойм.
Ошол эле кезде парламенттик шайлоо учурунда президенттин саясатына келишкис оппозициячыл партия менен аттанган Сооналиевдин акыркы билдирүүсүн сындагандар да чыгууда. Эксперт Даниэль Кадырбеков Сооналиев коопсуздук кеңешинин катчылыгында турган учурда криминалдын тамыр жайганы боюнча эмне себептен маселе көтөрүп, ага каршы чечимдерди кабыл алган эмес деген суроо коюуда.
Сооналиев мырза өзү мурдатан бийликте иштеген, андан кийин акыркы 3-4 жылдан бери Совбездин заму болуп иштеп атат. Должность ошол криминалитетке каршы кыла турган, координация кыла турган орган да. Ошол жерде отуруп, совбез болуп отуруп, анан кийин криминалитет өсүп кетти дегени бул тебей акыркы жылда ушул кылган жок дегендин белгиси да.
Ошол эле кезде криминал менен күрөшүүгө жооптуу болгон ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсү саясатка таасир этүүдө деген пикирлерге макул эмес. Министрдин орун басары Мирлан Канметов криминалга каршы күрөш учурда күчүндө экендигин билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан Бишкек шаардык соту тарых музейи жана ипподром иши боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Быйыл 9 июнда Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 248 миллион сомдой айыппул салган. Ал сотто өзүн күнөөсүз деп санаарын айтып, азыркы бийликти сындады. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Бишкек шаардык соту 20 августта мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мирак Карбаеванын апелляциялык арызын видео байланыш аркылуу карап, 1 май райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандил уулу шаардык соттун өкүмүнө макул эместигин билдирди.
Биз бул чечимди мыйзамсыз жана негизсиз эсептейбиз. Анткени 1 май райондук сотунда бул иш боюнча абдан көп мыйзам бузуулар катталган жана алардын негизинде райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту толук жокко чыгаруу мүмкүн эле. Жана биз Бишкек шаардык сотунун өкүмүнө кассациялык тартипте жогорку сотко албетте кайрылабыз.
9 июнда Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 227 миллион сомдон ашык айып салды. Бул иште айыпталган президенттик аппараттын жарандык өнүктүрү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мирак Карбаева да соттолуп, 260 миң сом айыпка жыгылган. Коррупциялык иштерге айыпталып жаткан Исаков менен Карбаеванын иши 18 августта Бишкек шаардык сотунда онлайн карала баштаган. 19 августта сотко аралыктан катышкан айыпталуучулардын бири Сапар Исаков сөз сүйлөп, өзүнө жана Карбаевага музей иши боюнча ойдон чыгарылган айыптар тагылгандыгын айткан. Ал башка иштер боюнча өзүнүн күнөөсү жок экендигине токтолуп,
Сооронбай Жээнбеков өлкөнү туңгуюкка кептеди. Ал бийликте турганда бир дагы улуттук долбоор ишке ашырылган жок. Башталган иштер токтоп калды. Ал коррупция менен күрөшүүдө тандалма иш жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлер эң жогорку деңгээлден баштап жөнөкөй аткаруучуларга чейин кандайдыр бир документтерге кол коюудан, тендер өткөрүүдөн, жоопкерчиликти алуудан тайманбай чечкиндүү кадамдарга баруудан тайсалдап калды,
деди Исаков. Мамлекеттик айыптоочу Исаков менен Карыбаеванын күнөөлөрү толук аныкталгандыгын билдирүүдө. Алар соттук териштирүү учурунда бардыгы болуп 53 күбө суралып, айыпкерлердин күнөөсү толугу менен далилдеп бергендигин айтты. Мурдагы аткаминерлердин сот иштерине көз салып жаткан юрист Кайрат Осмоналиев саясий боёгу бар соттук иштерге карата чыккан райондук соттун өкүмү экинчи инстанцияда өзгөртүүсүз калып жаткандыгына кызыкты.
Мен мындай көрбөй атам да, бул экинчи инстанция, үчүнчү инстанция жөн эле эмесин көңүл бурбай эле формалдуу түрүндө колдоп коюшат да биринчи инстанциясын.
Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоого коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жалпысынан жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткан 6 адамга Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлган. Бул маселени парламенттеги Атамекен фракциясы көтөрүп чыгып, музейди оңдоого кеткен чыгымга ашыкча көрсөтүлгөндүгү сөз болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов буларга токтолду.
Комиссия, фракция, биз муну ине дүйнө чейин иликтегенбиз. Азырда абдан көп акча урдалган.
Улуттук тарых музейин оңдоо 2016 жылы башталган. Анда Түркиянын эл аралык кызматташтыгы агенттиги менен өкмөт меморандум түзүп, музейди түрк тарап өз каражатына оңдоону мойнуна алган. Бирок музейдин тышкы бети менен айланасы оңдолгон соң кыргыз өкмөтү маданий имараттын ичин бюджеттин эсебинен оңдомок болгон. Бул үчүн бийлик 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. Бирок андан бери тарых музейи эшигин ача элек. Муну маданият министри Азамат Жаманкулов мындайча түшүндүрдү.
Анан соттун чечимин күттүк. Эми соттун чечими чыкты. Азыр андан кийин мына быйыл абдан киришип, могул 31 августта төлөп анан алып ачалы дегенбиз, бирок пандемия болуп кетти. Ал акча азыр бюджетте баягы каралбай калды.
Музейди оңдоо 2 баскыч менен жүргөн. Биринчи этапта музейдин аймагындагы гранит такталар алмаштырылып, жарык берүү жаңыртылган. Экинчи этапта музейдин ички бөлмөлөрүндөгү жабдуулар жаңыртылып, дизайн өзгөртүлгөн. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирусту 182 киши жугузуп алды. Расмий маалымат боюнча 20 августка карата бул илдеттен каза болгондор катталган жок. Сенатор Камала Харрис Демократиялык партиянын атынан АКШнын вице-президенттигине ат салышууга макул болду. Президенттикке талапкер Джо Байден сенатор айым өзү менен чогуу жарышка чыгаарын ырастады. Беларусь оппозициясы 23 августта жалпы элдик каршылык акциясын өткөрүүнү пландоодо. Жаңы Беларусьтун жүрүшү деп аталган акцияга президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгына ишенбегендердин баарын чакырып жатышат. Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Кембридж университетинин Борбор Азия боюнча форумунун атайын чакырылган илимий кызматкери болуп тандалды. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду кабарлады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги азаттык чекит.org берүүнү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусиянын президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы Алексей Навальный 20 августта шашылыш ооруканага жаткырылды. Анын тарапкерлери саясатчы комада жатканын, ууландырылган болушу мүмкүндүгүн айтышууда. Дарыгерлер бул маалыматты ырасташа элек. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Кремлдин башкы сынчысы, Орусиядагы коррупцияга каршы күрөш фондунун жетекчиси Алексей Навальный эс үчүн жоголгон абалда Омск шаарындагы ооруканага жеткирилгенин анын басма сөз катчысы Кира Ермыш 20 августта Twitter аркылуу жарыялады. Анын айтымында Навальный бүгүн эртең менен Томск шаарына Москвага учак менен учуп келатып, өзүн жаман сезе баштаган. Дааратканага барып, эс үчүн жоготуп жыгылган соң учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Ермыш 44 жаштагы оппозициячыл саясатчыны ууландырып коюшканын, ал комада жатканын Москва сааты боюнча 9:24 Twitterге жазды.
Алексей баягыдай эле жасалма демалдыруучу аппаратта жатат. Абалы оор, комада жатат. Анализдердин жыйынтыгы азырынча чыга элек,
деп билдирди Ермыш. Ал саясатчыны чайга кошулган бир нерсе менен ууландырышы мүмкүн деп шектенип жатат. Анын айтымында Навальный бүгүн чай гана ичкен жана уулуу зат ысык суюктук менен организмге тез тараган болушу мүмкүн. Томск шаарынын тургуну Павел Лебедев инстаграмына Навальныйдын аэропортто чай ичип отурган сүрөтүн жарыялап, андан соң аны менен учакка чогуу отурганын, саясатчы өзүн абдан жаман сезип, оорудан кыйкырып жатканын жазды. Медиа зона басылмасы Навальный чай ичип отурган жайды Венская кофейня деп тааныды. Азырынча орус бийлигинин өкүлдөрү бул окуя боюнча үн ката элек. ТАСС агенттиги Омскдеги
номер биринчи оорукананын башкы дарыгери Александр Мураховскийге таянып, саясатчынын абалы оор деп жазды. Муну оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Анатолий Кальниченко да журналисттерге ырастап, Навальный жасалма дем алдыруучу жабдыкка туташтырылганын билдирди. Бирок ал саясатчынын өмүрүнө канчалык коркунуч жаралып жатканы тууралуу суроого жооп берүүдөн баш тартып, анын диагнозу такталып жатканын бүгүн кечке чейин билинип каларын айтуу менен чектелди.
Анын азыркы абалына уулануу себеп болду деп ишенимдүү айта албайбыз. Анын саламаттыгынын начарлап кетишинин бир себеби катары кадимки уулануу каралып жатат. Ошол эле учурда чукулунан кармаган оору да ушундай абалга алып келиши мүмкүн. Биз бардык версиялардын үстүнөн иштеп жатабыз. Айрымдарын тастыктап, айрымдарын четке кагып жатабыз. Толук маалымат бере албайм.
Деди дарыгер Калиниченко. Алексей Навальный коррупцияга каршы күрөш фонду менен Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган аткаминелерди коррупцияга айыптап, алардын ишмердигин иликтеп, эсепсиз байлыгын ашкерилеп келет. Тайга инфо порталы Навальный бир нече күн Сибирде болгонун, ал кезектеги иликтөөсү үчүн материал чогултуп жүргөн болушу мүмкүндүгүн жазды. Саясатчы дегенде Новосибирске келип, ыктыярчылар менен жолуккан соң Томскко кеткен. Навальный соңку жылдары бир нече жолу камакка алынган. Ага президенттик жарышка катышууга уруксат берилген эмес. Саясатчы Москванын мэрлиги үчүн шайлоодо катыша албай калган. Ал 2019 жылдын июль айында бийлик уруксат бербеген митингдерге элди чакырган деген жүйө менен 30 күнгө камалган. Ал Москвадагы номер биринчи убактылуу кармоо жайында жазасын өтөп жаткан маалда уулануунун белгилери менен ооруканага түшкөн эле. Бирок анда Москвадагы тез жардам кызматынын башкы дарыгери Навальныйдын организминде уулуу заттар табылбаганын билдирген. 2018 жылы апрель айында Москвада белгисиз бирөөлөр Навальныйдын көзүнө жашыл түстөгү химиялык кошулманы чачып кетишкен. Ошол эле жылы сентябрь айында Медиа Зона сайтынын редактору оппозиционер Петр Верзилов да уландырылып бир нече күн комада жаткан. Дагы бир оппозиционер орус чиновниктерине каршы америкалык санкцияларды жактаган Владимир Карамурза да 2017 жылы эки жолу уландырылганы белгилүү болгон. Бирок Орусиянын бийлиги оппозициянын өкүлдөрүнүн ууланышына байланыштуу мындай дооматтарды четке кагып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Обадан кеткен бардык макала маяндар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, rus-azattyk.org деген баракчабызга баш багыңыз. Берүүбүздү улантабыз. Москва Ашхабад менен 17 жыл мурда түзүлгөн коопсуздук келишимди эми ратификациялады. Мыйзам долбоору президент Владимир Путиндин кароосуна жөнөтүлдү. Серепчилер бул келишимдин эми гана ратификацияланышын Түркмөнстандын экономикалык абалынын начарлашы менен түшүндүрүшөт. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
17 августта мамлекеттик дума Орусия менен Түркмөнстандын ортосундагы коопсуздук жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Орус мыйзамдарына ылайык мыйзам долбоору думада жана федерация кеңешинде каралгандан кийин президент кол койсо расмий жарыяланат. Бул коопсуздук келишимине ылайык тараптар эл аралык терроризм, уюшкан кылмыштуулук, экономикалык кылмыш, банки заттарды сатуу, кылмыштуу кирешелер, мыйзамсыз миграция, аткезчилик жана айлана чөйрөнү коргоо жаатында кызматташышат. Ошондой эле тараптар алардын аймагынан башка экинчи тараптын коопсуздугун бузуу үчүн колдонушуна келишим жол бербейт. Президент Путин келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзамга 15 августта кол койгон, ал эми Орусиянын өкмөтү 5 августта эле мыйзам долбоорун колдой тургандыгын жана коопсуздук келишими Борбор Азияда жана Каспий аймагында коопсуздукту чыңдоого өбөлгө экенин жарыялаган. Мамлекеттик думанын сайтында жарыяланган мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул макулдашуу бүткүл дүйнө жүзүндө жана Борбор Азияда туруктуулукту, коопсуздукту жана тынчтыкты чыңдоо максатында эки өлкөнүн кызматташтыгын камсыз кылууга багытталган деп жазылган. Түркмөнстан менен Орусиянын ортосунда 17 жыл мурун кол коюлган коопсуздук келишими эмне үчүн эми гана күчүнө кирип жатат? Борбор Азия боюнча серепчи Брюс Паниер бул суроого жооп берип жатып, түркмөн тарап Орусиядан келишимди ратификациялоону өтүнүшү ыктымал деп билдирди. Ошондой эле серепчи өлкөдөгү экономикалык кырдаалды начарлап баратканына тынчсызданган түркмөн өкмөтү айрыкча Беларусьтагы акыркы окуялардан кийин КМШда тышкы коопсуздукка кепилдик издеши мүмкүн деп божомолдойт.
Келишимден 17 жылдан кийин ратификацияланганы күмөн жаратат. Эмнеге азыр? Көптөн бери Түркмөнстан Орусиянын эрежелери менен ойнобой калган жана аларды эч ким буга мажбурлаган эмес. Алар газ сатуудан пайда таап, тил табышып келишкен. Буга эч ким тынчсызданган эмес болчу. Анткени Түркмөнстан эч кимди коркуткан эмес. Бирок муну албетте Кремль байкап турган.
Брюс Паниер ошондой эле Кремлдин орбитасынан узак убакытка чыгып калган Ашхабад азыр экономикалык кризистен улам элдин нааразычылыгынан коркуп, Орусия жардам берет деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Ал эми Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары жана өлкөдө кол коюлган мыйзамдарды, эл аралык келишимдерди жарыялаган юстиция министрлиги Москва 17 жыл мурунку келишимди ратификацияланганынан расмий билдире элек. Эки өлкөнүн ортосундагы коопсуздук боюнча кызматташуу жөнүндө тийиштүү келишимге 2003 жылы 10 апрелде президент Владимир Путин жана Түркмөнстандын ошол кездеги президенти Сапар Мурат Ниязов Москвада кол коюшкан. Орусия Борбор Азиянын 5 мамлекети менен стратегиялык өнөктөш. Ошондой эле Орусиянын Казакстанда 7 ири аскердик курулушу бар. Тажикстандын аймагында номер 201 аскердик базасы бар. Анда 7000 жоокер кызмат өтөйт. Ал эми Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объектиси жайгашкан. Алардын эң ириси Кантаг авиабаза. Ал 2003 жылы Кантагы эски аскер аэродромунун базасында ачылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Пандемияга байланыштуу Кыргызстандын тигүү тармагында өндүрүш кыскарды. Мындан улам ондогон тикмечи келиндер жумушсуз калса, айрымдары башка иш табууга аргасыз болгон. Коронавирустан улам чек аралардын жабылышынан зыян тарткан тигүү тармагы эми качан калыбына келери белгисиз. Теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
Үч баланын апасы Дарихана Колова тигүүчү. Быйыл жумушу токтоп, үйүндө отурууга аргасыз. Жолдошу да пандемиядан улам чек аралар жабылып, кара жол жана авиа каттамдар токтоп, Орусиядан келе албай калган. Келин азыр балдарын кантип мектепке даярдай турганын билбей турган кези.
Өзү былтыр жумуш жакшы болгондо, анан бир карантин болду, жумуштар аз болуп калды. Талаштап кала пистеп, 100 мөлчөрүнөн өтүүчү да, 30 сомдон түшүп атат. Арзан арзан төлөп эшикти эле. Рулон жок, соода жок деп эле арзан төлөдүк. Продуктага эле пулду чыгып атат.
Дарихандын быйыл 2 баласы мектепке барат. Андыктан келин тигүүчүлүгүн токтотуп, талаага чыгып, дыйкандарга жалданып иштеп жаткан учуру. Дариханга окшоп жумушсуз калган тигүүчү келиндер өлкөдө ондоп саналат. Тигүү цехинен иштеткен ишкер айым Бегимай Нуркулова мурда 50 жакын тигүүчүлөрдү жумуш менен камсыздачу. Азыр анын тигүү цехинде 20 жетпеген кыз иштеп жатат. Ишкер буга өндүрүштүн азайганы себеп болгонун айтат.
Бизде экспорт жакшы эле болот, бирок мурункудай эмес да. Эң үчтүк заказ ал жактагы бир кишиден ошону толук мындай толук кандуу чыгарып бере албай атабыз да. Себеби ткандар жок, расцеткалары жок, бирин тапсаң бири жок да.
Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин эсебинде жеңил өнөр жай тармагында чакан жана орто ишканаларда патент менен иштеген цехтерде жалпы жөнүнөн 150 000 киши эмгектенет. Бул эгерде ушул тармак жабыркаса, миңдеген киши жумушсуз калат дегенди түшүндүрөт. Лехпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов пандемияга байланыштуу тигүү тармагындагы өндүрүштүн көлөмү 2 эсеге азайып, айрым компаниялар жабылып калган.
Тармак толугу менен 100% экспортко багытталган. Көп иштер алар Дордой аркылуу сатчысы бар. Дордойго Орто Азиядан келишчи, Азиядан келишчи сатып алуучулар, Ошодон сатып алып кетишчи. Алардын көбүнчөсү келбей калып атат. Эми чек ара жабылып, анан интернет менен иштеп атышат, мурунку байланыштар менен байланышып кишилерден жөнөтүп атышат. Жалпысынан алганда абдан чоң кыйынчылыктарды мойнубуздан өткөрүп аткан учур.
Ошол эле кезде азыркы жагдайга ыңгайлашып өндүрүш багытын өзгөрткөн ишканалар да жок эмес. Айрым тигүү цехтери карантин маалында бет каптарды жана коргонуучу кийимдерди тигип иштеген. Сапар Асановдун билдиришинче, мындай ишканалардын саны 20 жетпейт. Кыргызстандын статистика комитетинин өткөн аптадагы маалыматына караганда быйыл текстиль тармагы 20% кыскарган. Экономист Азамат Токуров анын кайра калыбына келишине кеминде 2-3 жыл кетерин айтат.
Эми кантип колдонушубуз керек? Биринчиден бул жанагы чек аралар ачып берүү. Түрөшүп тезинен каттамдарды, авиа каттамдарды, автомобилдик каттамдарды Кытай менен Кыргызстан менен ачыш керек. Ишканаларга жеңілдетілген пайыз аз кредиттерді беріш керек. Мына өткенде антикредиттік программа қылды, 300 миллион мемлекет бөліп берді, 6% қылып дұрыс қалып бір жұмада түгеніп қалды. Демек бұл жетіспейді, кемінде 3 миллиард, 5 миллиардқа
Буга чейин Евразия экономикалык комиссиясы пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% чейин төмөндөшү мүмкүн экенин эскертсе, Азия өнүктүрүү банкы өлкөдө жумушсуздук 21% чейин өсүшү мүмкүн экенин билдирген. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкек